passer des nuits à rêver de nous, te raconter la vie comme on était fou. J'en ai chanté des mots, mais jamais pour toi. Ça sonnait faux, et petit bout de moi. C'est comme un monde sans ciel, l'amour sans zèle, un homme sans passion. C'est le vide à la maison. C'est comme un début sans fin, jamais prendre la main, avoir tout donné sans jamais rien gagner. Si t'es pas, si t'es pas là, si t'es pas, si t'es pas là, si t'es pas, si t'es pas là, si t'es pas, si t'es pas là.
Εντάξει, Κώστα, άστο, μη στείλεις άλλο. Φτάνει, ρε Κώστα. Φτάνει. Έχεις δίκιο. Διαστρεβλώνω αυτά που λες. Είναι μια καταγγελία κόντρα στον αυταρχισμό της κυβέρνησης. Δεν σε νοιάζει τελικά αν θα σου βλύσεις ή θα ψήσεις τη σχάρα. Και τα 800 μηνύματα που μου στείλες πριν ήταν πολιτική διαμαρτυρία. Εντάξει, Κώστα μου. Άντε, φυλάκια. Ετοίμασε τη σούβλα εσύ και κοίτα μην καλέσεις όλη τη γειτονιά. Τα υπόλοιπα τώρα περισσεύουν. Καλά είναι τώρα αυτά που λες, αλλά ούτε νόμος υπάρχει για το συγκεκριμένο πράγμα, ούτε είσαι υποχρεωμένος να εφαρμόσεις ό,τι λέει ο καθένας στη συνέντευξη που δίνει στο Real FM ή όπου αλλού. Νομίζω αυτό το τελευταίο το καταλαβαίνεις, είναι απλό. Ό,τι δεν προβλέπεται από πράξη νομοθετικού περιεχομένου ή από νόμο, δεν είσαι υποχρεωμένος να το εφαρμόσεις. Ψήστο το τιμημένο όπως θέλεις. Κάντο αυτό, κάντο εξοχικό, θάψτο με κάρβουνα. Δεν ξέρω, κάνε ό,τι νομίζεις. Κι άμα σου πετύχει, στείλε και λίγο στο Real FM. Έλα, φιλιά, καλημέρα. Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, στις 12 το μεσημέρι έχουμε κλήρωση για ένα πολύ όμορφο και πολύ χρήσιμο αυτή την περίοδο κινητό τηλέφωνο, ένα MLS Liberal με δύο κάμερες για βιντεοκλήσεις αλλά και για τα βίντεο και τις φωτογραφίες σας, με δύο κάρτες SIM, μπορείτε να ενοποιήσετε δηλαδή δύο τηλεφωνικές γραμμές σε μία συσκευή, και με ενσωματωμένη τη Mike, την προσωπική ψηφιακή βοηθό που κάνει ό,τι της πεις και μάλιστα δέχεται εντολές στα ελληνικά. Real κενό, κινητό και αποστολή με SMS το 19600. Και έχουμε και δυνατότητα να σας το στείλουμε στο σπίτι, καθώς η MLS διαθέτει e-shop με δωρεάν μεταφορικά. Real κενό, κινητό στο 19600. Μην ξεχνάτε, η Real News εκτάκτως και αυτή την εβδομάδα λόγω κορονοϊού, με δυνατά ρεπορτάζ και μαχητική αρθρογραφία στην τιμή των 2 ευρώ και με την προσφορά για όσο διαρκεί η κρίση. Αυτό το Σάββατο θα βρείτε μαζί με τη Real News το αγαπημένο περιοδικό Μποτέ, με έναν οδηγό μόδας με τις τάσεις της άνοιξης που θα σας φτιάξει τη διάθεση. Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και στους ακροατές και σε ευχαριστώ για ακόμη μια φορά για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά. Ξεκινώ, κύριε πρόεδρε, ζητώντας ένα πρώτο σχόλιο για το πώς εξελίσσεται η επιδημία στην Ελλάδα. Η γνώμη σας είναι ότι τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποδεικνύονται επιτυχημένα μέχρι αυτή τη στιγμή.
Αν θα μου επιτρέπετε και αν μου δίνετε δυνατότητα, θα ξεκινήσω λίγο διαφορετικά από τα οικονομικά.
Ρωτήσω και για τα οικονομικά αμέσως μετά. Θεωρώ ότι έχει προτεραιότητα το θέμα της υγείας.
Κοιτάξτε να δείτε, με τα μέτρα δεν θα μπορούσε να διαφωνήσει κανείς για αυτά που έκανε τουλάχιστον σε επίπεδο κίνησης των πολιτών. Αλλά βλέπω μια επιμεριστική διάθεση της πολιτείας και θα μείνω σε αυτό το θέμα σχέση με την Εκκλησία. Μένω εδώ και
μα αυτό διάβασα και σας ρωτάω. Διάβασα μια ανακοίνωσή σας που μου έκανε εντύπωση. Λέω, τι προτείνει δηλαδή, να ανοίξουν οι εκκλησίες και.
Ακούστε λίγο, εν ώψη του Πάσχα, και επειδή για μας το Πάσχα είναι μια πολύ σημαντική εορτή, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να μην μπορεί να λειτουργεί η Εκκλησία, έτσι, με τα μεγαφωνά της, να λειτουργούν οι ιερείς κανονικά και να ακούγεται το Χριστός Ανέστη. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Υπάρχουν δύο προτάσεις. Η μία είναι αυτή πολύ αυστηρή, απλά να γίνονται οι λειτουργίες χωρίς πιστούς, να γίνονται όμως λειτουργίες, να ακούγονται οι παπάδες, να ακούγονται οι ιερείς, να ακούγεται το Χριστός Ανέστη το Πάσχα, να ακούσουμε αν θέλετε τις.
Τώρα, Πρόεδρε, αν μπουν μεγάφωνα στις εκκλησίες, υπάρχει περίπτωση να μην μαζευτεί κόσμος απ' έξω?
Δεν ξέρω τι, αν υπάρχει περίπτωση.
Ειδικά το Πάσχα.
Ξέρω, κύριε Χατζηνικολάου.
Δηλαδή, εγώ θα δυσκολευτώ να μείνω σπίτι. Θα θέλω να πάω.
Και
δεν πρέπει να πάμε όμως τώρα. Δεν πρέπει να πάμε.
Αυτό είναι μια διατύπωση που την ακούω και εγώ. Ναι, να μην πάει ο Χριστιανός. Αλλά όταν λειτουργούν 100 παράνομα ζευγάρια στην Αθήνα καθημερινά και κανείς δεν μεριμνά, όταν καθημερινά βλέπω εγώ λαθρομετανάστες να τριγυρνούν κάτω από την πλατεία Βάθης 10, 10, 20, 20, αναρωτιέμαι γιατί αυτή η επιλεκτική εφαρμογή των μέτρων να γίνεται μόνο Χριστιανούς Ορθοδόξους.
Είναι δύο διαφορετικά θέματα αυτά. Τα παράνομα τζαμιά, βεβαίως συμφωνώ μαζί σας.
Είναι λειτουργία όμως.
Ότι πρέπει οι αρχές να λάβουν μέτρα.
Γίνεται λειτουργία, σας επαναλαμβάνω. Από την άλλη, και θα το πω καμιά φορά, ο Έλληνας πηγαίνει στις τράπεζες και είναι σαν σαρδέλες οι περισσότεροι. Πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, σαν σαρδέλες όλοι μας. Γιατί δηλαδή εκεί επιτρέπεται και να επιτρέπεται, τουλάχιστον για το Πάσχα, να ανοίξουν εκκλησίες? Είναι ένα ερώτημα όχι λειτουργικό, επί της ουσίας.
Ναι, αλλά αν γεμίσουν οι εκκλησίες, θα έχουμε υγειονομική βόμβα την επόμενη μέρα.
Κοιτάξτε να δείτε, με το εάν δεν μπορεί να κάνει πολιτική, σαφώς, προβλέπει τα γεγονότα. Αλλά σε επαναλαμβάνω, αν εφαρμοζόταν επί της 100% τα μέτρα πραγματικά για όλους τους πολίτες, να πω ότι εδώ εγώ κάνω λάθος. Δεν μπορεί, σε επαναλαμβάνω, τώρα έρχομαι το πρωί από κάτω, από την Πειραιώς, για να ανέβω προς τη Βουλή. Και βλέπα 20-20, 30-30 από τους λαθρομετανάστες να κινούνται και κάνουν να τους κάνει έλεγχο. Και τον Έλληνα τον κατεβάζουν από το λεωφορείο και καλά κάνουν, να του δώσει 150 ευρώ πρόστιμο, γιατί παρανομεί. Δηλαδή αυτοί μπορούν να παρανομούν. Και οι Έλληνες πρέπει από πάνω να έχει τον βούρδουλα ο κάθε Έλληνας από εμάς. Το θεωρώ λίγο άδικο, ξέρετε. Και είναι άδικο. Εν όψη όμως του Πάσχα, η κυβέρνηση πρέπει να αφήσει τις εκκλησίες να λειτουργήσουν. Και να σου πω τι έκανα εγώ.
Κοιτάξτε, θα μεταδώσουμε τις λειτουργίες και εμείς εδώ από το Real FM και φαντάζομαι και τηλεοπτική σταθμή.
Και μπράβο.
Οπότε θα έχει τη δυνατότητα ο Χριστιανός και μέσα στο σπίτι του να μπει στο κλίμα το Πασχαλινό.
Κοιτάξτε να δείτε, η αίσθηση δική μου είναι η αδικία που γίνεται. Θέλω να καταλάβετε αυτό. Δηλαδή δεν έχω σχέση. Αν εφαρμοζόταν σε όλους μας τα μέτρα, δεν θα μπορούσα να διαφωνήσω. Αλλά θεωρώ ότι οι εκκλησίες εν ώψη του Πάσχα πρέπει να λειτουργήσουν. Τελεία και παύλα. Αλλά,
πάντως,
το παραλαμβάνω,
πάντως,
μη βγούμε
και από τα δεξιά στην Ιερά Σύνοδο. Η Ιερά Σύνοδος είπε και κλεισμένων των θυρών.
Μα εγώ δεν είπα κάτι διαφορετικό. Μήπως το είπα καλά. Είπα αυτό ακριβώς που λέτε εσείς. Αλλά, επαναλαμβάνω, πρέπει να εφαρμόζεται για όλους ο νόμος. Δεν μπορούν να κυκλοφορούν λαθρομετανάστες, να έχουν παράνομα τζαμιά, να μην τους ελέγχει κανένας και σώνει και καλά μόνο με την Ορθόδοξη Εκκλησία να ασχολείται η κυβέρνηση. Αυτό είναι που με ενοχλεί και με το Πάσχα των Χριστιανών.
Οικονομία. Πάμε στην οικονομία. Πώς είδατε τα μέτρα, τι θα κάνατε διαφορετικά?
Κύριε Χατζηνικολάου, η θεραπεία των οικονομικών επιπτώσεων, του κοροναϊού δηλαδή, θα αποδειχθεί χειρότερη σε σχέση με την πανδημία. Εγώ φοβούμαι τι θα γίνει μετά το πέρας του κοροναϊού. Μετά θα τελειώσει κατά στιγμή αυτή. Θα τελειώσει, είναι δεδομένο. Μάιο, ή θα τελειώσουμε κατά στιγμή του κοροναϊού. Μετά είναι το μεγάλο πρόβλημα.
Ναι, αλλά να τελειώσουμε με τους 50 νεκρούς που έχουμε. Να μην τελειώσουμε με 5.000 ή με 6.000.
Μαζί σας είμαι σε αυτό. Δεν το συζητώ. Ναι. Εδώ είναι υπεύθυνη η κυβέρνηση να επιβάλλει πραγματικά τον νόμο και να μην κυκλοφορεί κανείς αν θέλει. Ή θα πάει στα αυστηρά μέτρα πραγματικά. Ή δεν μπορεί οι λαθρομετανάστες να κάνουν ό,τι θέλουν και ο Έλληνας πολίτης να είναι νομοταγής. Υπάρχει μια αδικία, σε παραλάμβανο, το πρέπει να διορθώσει. Καταραίει το ΑΕΠ. Είμαι βέβαιος ότι θα χρησιμοποιήσουμε το μαχηλάρι. Φαίνεται ότι το χρησιμοποιήσουμε, κύριε Χατζηνικολάου. Θα έχουμε ελλείμματα, θα έχουμε υποβαθμίσεις. Και στο βάθος, τέταρτο μνημόνιο, γιατί η Γερμανία, αυτή η χώρα η οποία ισοπαίδωσε την Ευρώπη δύο φορές τον κόσμο όλο, με παγκόσμιους πολέμους, δεν έχει βάλει μυαλό. Τη χαρίσαμε τα χρέη το 1953. Τη διαγράψαμε χρέος το 1952. Ως Ελλάδα, έτσι, όχι μόνο σε Ευρώπη, όλος ο κόσμος. Και σήμερα δεν δίνει δυνατότητα σε ευρωπαϊκές χώρες να κάνουν ένα ευρωομόλογο. Θα μας οδηγήσει πάλι στον ESM. Πάλι θα δανειστούμε. Πάλι θα φορτωθούμε με όρους ESM, δηλαδή τέταρτο μνημόνιο, χρέος. Αυτό είναι ένα μεγάλο σοκ στην ελληνική οικονομία. Θα έχουμε, όπως λέει ο κύριος Κίρτσος εσχάτως, μισθούς και συντάξεις που μπορεί να κοπούν. Και εδώ λοιπόν, κύριε Χατζηνικόλα, θα κάνω και μια πρόβλεψη. Αν όλα αυτά γίνουν, θα έχουμε εκλογές σύντομα. Είναι δεδομένο. Θα πάει σε εκλογές η Νέα Δημοκρατία. Δεν θα αντέξει αυτή την ιστορία. Και φαίνεται. Τι πρέπει να κάνει, τι θα έκανα εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, χθες, προχθές. Αν θέλει μια χώρα να έχει επάρκεια και αυτάρκεια αγαθών, κύριε Χατζηνικολάου, στηρίζει την αγροτική οικονομία και την κτηνοτροφία. Θα έπρεπε να στηρίξουμε από την πρώτη στιγμή του κτηνοτρόφου μας, οι οποίοι έχουν υποστεί ένα τεράστιο πλήγμα με το Πάσχα. Γιατί κατσίκια και αρνιά δεν θα αγοράσουν οι Έλληνες, αφού είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους. Και απαγορεύει, κύριε Χαρδαβαλιάς, να κάνουμε σούβλα. Είναι μια επιλογή τους. Δεν πρέπει να στηριχθεί ο κτηνοτρόφος σήμερα, ώστε όταν τελειώσει αυτή η ιστορία να έχει κρέας, επάρκεια αγαθών, γαλακτοκομικών προϊόντων η χώρα μας. Δεν πρέπει να γίνει απαγόρευση εισαγωγής κρεάτων από οποιαδήποτε χώρα, ώστε να καταναλώσουν τα ελληνικά κρέατα οι Έλληνες όσο τρώνε κρέας, για να στηριχθεί ο Έλληνας κτηνοτρόφος. Δεν πρέπει, ένα παράδειγμα, ζω στο απλό κύριε Χατζηνικολάου, από τα 800 ευρώ που δίνει η κυβέρνηση, και καλά κάνει και τα δίνει. Εγώ θα κάνω το εξής: 600 κας και 200 κουπόνια με μια υποχρέωση. Να αγοράζετε ελληνικά προϊόντα όλοι οι Έλληνες. Ελληνικό τυρί, ελληνικό μέλι, ελληνικό βούτυρο. Αυτή είναι η υποχρέωση, είναι το κουπόνι αυτό. Για να στηρίξω τις μικρές βιοτεχνίες ελληνικές που παράγουν και προϊόντα. Είναι απλές προτάσεις. Υπάρχουν και άλλες, οι οποίες είναι πιο ακραίες των εισαγωγικών. Διαγραφή χρεών και δανείων, το 70% πρέπει να γίνει και αυτό. Ακατάσχετο πρώτης κατοικίας. Ακόμη, ξέρετε, υπάρχουν κτηνοτρόφοι στους οποίους έχουν γίνει κατάσχεση, κύριε Χατζηνικολά, του στάβλου τους, που εκεί μέσα έχουν τα δικά τους ζωντανά για να παράγουν προϊόντα.
Αυτά που είπατε για διαγραφές χρεών κλπ, τα έχετε κοστολογήσει?
Έχει γίνει ειδική ομάδα εργασίας εμπνευμόνων του κύριου Βιλιάρδου και των οικονομολόγων. Το κόστος είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με τη ζημιά που θα πάθουμε στην πορεία, κύριε Χατζηνικολάου. Η ζημιά που θα υποστεί η ελληνική οικονομία από την αφέμαξη του πλούτου μας και κυρίως από τη μη παραγωγή. Ακούστε, ποιο είναι το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας? Ότι δεν παράγει. Βασιζόμαστε κατά 80%, κύριε Χατζηνικολάου, στην παροχή υπηρεσίας. Και αυτό είναι εγκληματικό. Δεν παράγουμε πλούτο. Η Γερμανία μπορεί και αντιστέκεται σήμερα, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί παράγει. Από γαλακτοκομικά προϊόντα 35 με 40 δις μέχρι και βαριά βιομηχανία έχει. Εμείς τι έχουμε, κύριε Χατζηνικολάου? Κάνουμε εξαγωγές κρεάτων από Ολλανδία, Δανία, Γερμανία, Γαλλία. Που αν τελειώσουν ξαφνικά και μας κλείσουν τα σύνορα τις χώρες αυτές, γιατί θέλουν να έχουν αυτάρκεια και επάρκεια, θα πεθάνει ο Έλληνας στην πείνα. Θα πεινάσουμε. Αυτό βλέπει να σκεφτεί η κυβέρνηση και να στηρίξει τον αγρότη και τον κτηνοτρόφο και να κάνω ένα σχέδιο. Εγώ από την πρώτη στιγμή, κύριε Χατζηνικολάου, που πήγα στη Βουλή, το έλεγα στον Πρωθυπουργό, να δώσω τους εμπειρογνώμονες δικούς μας που κάναμε μελέτη για το κρατικό πρόγραμμα, να το εφαρμόσουμε. Γιατί θα έχουμε πρόβλημα, το επαναλαμβάνω, φοβούμαι ότι από τον Ιούνιο και μετά, αν συνεχίσει αυτή η ιστορία, θα έχουμε τρομακτικό πρόβλημα σε επίπεδο επιβίωσης ως Έλληνες. Ένα άλλο παράδειγμα, κύριε Χατζηνικολάου. Οι κουριεράδες που δουλεύουν καθημερινά, ξέρετε, τα παιδάκια αυτά, γιατί δεν δίνουν ένα επιδοματάκι αυτούς? Αυτοί κινδυνεύουν καθημερινά. Οι μακροχρόνια άνεργοι. Οι εποχιακοί εργαζόμενοι στον τουρισμό. Δεν έχει μεριμνήσει τίποτα η κυβέρνηση. Αυτά είναι που με ενοχλούν. Και ουσιαστικά αντιδρώ καμιά φορά και λέω να σοφρονιστούμε λίγο ως πολιτικό σύστημα.
Να κλείσουμε με ένα σχόλιο σας.
Ο λαϊκισμός, δηλαδή των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, να αναρτούν στο Twitter ότι έβαλαν 2.400, είναι αθλειότητα, κύριε Χατζηνικολάου. Είναι άθλιο αυτό που κάνουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και τους καταγγέλλω για αθλειότητα. Τη φιλανθρωπία σου δεν τη διαφημίζεις, κύριε Χατζηνικολάου. Την βοήθεια προς συμπολίτη σου δεν τη διαφημίζεις, λέγοντας ότι εγώ έβαλα 2.400 για το ταμείο. Και να σου πω εγώ το εξής. Πώς θα εμπιστευτώ εγώ την Νέα Δημοκρατία, κύριε Χατζηνικολάου, που σε προγεννώστερη διαδικασία με τα λεφτά της ηλίας τα έχασαν στον δρόμο. Και θέλει τώρα η κυβέρνηση για επικοινωνιακούς λόγους να κάνει ότι κάνει δύο βήματα μπροστά. Είναι άθλιο αυτό που γίνει. Λαϊκισμός εσχής του είδους. Εμείς τους είπαμε να κάνουμε μια κοινή υπουργική απόφαση και υποχρεωτικά οι βουλευτές για δύο μήνες να βάλουν τα λεφτά. Υποχρεωτικά όμως. Όλοι. Όλοι. Και όταν λέω όλοι, όλοι. Όχι οι λαϊκιστές και οι άθλοι αυτοί τύποι να αναρτούν και να λένε έβαλα 2.400. Σιγά και τι έκανες, δε μεγάλε. Τι έκανες. Και γιατί το διαφημίζεις. Και αυτό είναι ειλικρινά κακό προηγούμενο. Και από την άλλη, είδατε τι έγινε με τη Ριτσόνα. Εγώ έλεγα εδώ και μήνες. Δεν μπορεί να μην υπάρχει κοροναϊός τα hot spots. Δεν γίνονται έλεγχοι υγειονομικοί. Είναι υγειονομικές βόμβες τα hot spot, κύριε Χατζηνικολάου. Γι' αυτό και έχω πει χίλιες φορές, ακατοίκητα νησιά για να μην μεταδώσουμε και άλλες ασθένειες, γιατί δεν μπορεί να μην γίνεται υγειονομικός έλεγχος. Είναι σημαντικό αυτό που λέω. Και από την άλλη, εντάξει, τα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Πολύ σωστά λέει η κυβέρνηση κατά την άποψή της, εγώ καλή άποψη. Δίνει χρήματα στα μέσα ενημερώσεως και λέει τα κανάλια να μην πληρώσουν το ετήσιο μίσθωμά τους. Τα περιφερειακά κανάλια, κύριε Χατζηνικολάου, 110 κανάλια περιφερειακά υπάρχουν. Γιατί να πληρώνουν DGA? Δεν έχουν εργαζόμενους τα κανάλια αυτά? Είναι μερικά πράγματα που τα κάνουν αλακάρτ και εμένα με ενοχλεί. Δίνουν 11 εκατομμύρια ευρώ σε μία εταιρεία, κύριε Χατζηνικολάου, να διαχειρίζει το ποσό. Για διαφήμιση, λέει, για τον κοροναϊό. Που ξέρουμε όλοι μας, κύριε Χατζηνικολάου, ότι ο τύπος περνάει τρομακτικό πρόβλημα. Δώστε αλλώς τα λεφτά. Κάντε κάτι άλλο. 11 εκατομμύρια ευρώ να μοιράσει μία εταιρεία απευθείας ανάθεση σε όποια κανάλια θέλει συμπαθούντα της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί ελέγχουν τον τύπο, κύριε Χατζηνικολάου.
Καλά, δεν θα είναι εύκολο αυτό που λέτε, γιατί φαντάζομαι ότι θα ανέβουν και στη Διάβγεια οι δαπάνες αυτές και ελπίζω και εύχομαι να ανέβουν. Να ανέβουν στη Διάβγεια.
Κατέθεσα ήδη
διότι υπάρχουν και εφημερίδες και ραδιόφωνα και περιφερειακά κανάλια και πρέπει να στηριχθεί το σύνολο των μέσων.
Πολύ σωστά. Πρέπει να στηριχτούν όλες οι επιχειρήσεις. Σας είπα και τα περιφερειακά κανάλια τα οποία λειτουργούν είναι 110. Από 20 εργαζόμενους, 2.000 εργαζόμενοι είναι. Γιατί δεν κοιτάνε και αυτό. Αλλά δίνουν 11 εκατομμύρια σε μία εταιρεία. Γιατί δεν δίνουν στον Χατζηνικολάου. Αν τα διαχειριστεί ο Χατζηνικολάου. Θα τα διαχειριστεί ο άλλος. Απευθείας ανάθεση για ποιο λόγο. Δεν είναι αυτό τουλάχιστον μεμπτό. 11 εκατομμύρια ευρώ για να μπορούν να ελέγχουν έμεσα ή άμεσα τα κανάλια.
Πρόεδρε, ευχαριστώ, ευχαριστώ θερμά.
Ευχαριστώ.
Ήταν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Βελόπουλος. Καλημέρα. Κωνσταντίνε, όπως κατάλαβες, κάναμε κύκλο με συνεντεύξεις από όλους τους αρχηγούς των κομμάτων. Βγάλαμε και τον γραμματέα του ΚΚΕ, βγάλαμε και την πρόεδρο του κινήματος Αλλαγής, βγάλαμε και τον Γιάννη Βαρουφάκη, βγάλαμε όλα τα μικρά κόμματα της αντιπολίτευσης, τα μικρότερα κόμματα της αντιπολίτευσης και φυσικά βγάλαμε και τον κύριο Βελόπουλο, ο οποίος έγινε αρχηγός κόμματος με την ψήφο του λαού, δεν τον διόρισα εγώ. Και πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε και να συζητήσουμε με τον Περιφερειάρχη Αττικής, τον κύριο Γιώργο Πατούλη. Κύριε Περιφερειάρχα, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς τους ακροατές σας, καλή δύναμη.
Καλή δύναμη σε εσάς που έχετε πολύ δύσκολο έργο αυτή την περίοδο.
Αλήθεια είναι
και,
ένα...
Και έργο υπεύθυνο. Υπεύθυνο καθώς συνδέεται η προσπάθεια που κάνετε με τις ζωές όλων μας. Τώρα θέλω να σας πω ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία,
ναι,
για το ενδεχόμενο να εξελιχθεί η περίοδος του Πάσχα σε υγειονομική βόμβα. Και θέλω να σας ρωτήσω από την πλευρά της περιφέρειας πώς θα αντιμετωπίσετε όλη αυτή την υπόθεση.
Κοιτάξτε, είναι σίγουρο ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα καλό επίπεδο συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και άρα αυτό το επίπεδο θα πρέπει να το διατηρήσουμε.
Έχουμε 50 νεκρούς συνολικά, όταν σε άλλες χώρες έχουν 700 και 800 την ημέρα.
Ακριβώς. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά προήλθαν από το μοναδικό φάρμακο, δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο ούτε κάποιο άλλο φάρμακο, της προφύλαξης όσον αφορά τη μεταδοτικότητα του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο. Άρα αυτό που έχουμε πετύχει δεν έχει ολοκληρωθεί στην ολότητά του. Βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο, έχουμε όμως αρκετό δρόμο μπροστά μας και αυτό θα πρέπει να το διαφυλάξουμε προφανώς και κατά τη διάρκεια του Πάσχα, διότι είναι σίγουρο ότι κατά τη διάρκεια του Πάσχα και μετά από ένα μήνα περίπου καραντίνας λίγο πολύ όλων μας.
Υπάρχει κόπωση.
Υπάρχει κόπωση και ίσως θα υπάρχει και μια έκφραση παραπάνω από αυτή που θα πρέπει να έχουμε. Δηλαδή η νίκη με τις λιγότερες απώλειες δεν έχει έρθει ακόμα. Βρισκόμαστε σε ένα καλό δρόμο, αλλά θα πρέπει να διαφυλαχτεί γιατί πίσω από αυτήν είναι ζωές και είναι άνθρωποι.
Συμφωνείτε δηλαδή με αυτό που είπε ο κύριος Τσιόδρας ότι ο ιός αυτός δεν συγχωρεί λάθη?
Έτσι είναι, έχει δίκιο απόλυτα ο συνάδελφος ο γιατρός ο κύριος Τσιόδρας και θα πω ότι μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα δικαιώνουν και εκείνους που πολύ έγκαιρα και επιτρέψτε μου και ομιλών να πούμε ότι η πρόληψη ακόμα και με τα σχολεία και με τα παιδικές χαρές και με τα καπί τότε όταν τα λέγαμε φαινόντουσαν πάρα πολύ δύσκολα, αλλά οι αριθμοί δικαιώνουν αυτά που τότε λέγαν και σωστά έπραξε η κυβέρνηση. Θεωρώ όμως ότι ακόμα έχουμε δρόμο και αυτός ο δρόμος σχετίζεται με ένα φάρμακο, την προφύλαξη, επαναλαμβάνω, της μεταδοτικότητας, ελπίζοντας ότι περνώντας ημέρες, περνώντας εβδομάδες, αυτή η μεταδοτικότητα θα εξαλείφεται, σχετίζοντας πάντα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, και θα δώσει στην ανθρωπότητα, προφανώς και στην επιστήμη και σε όλους μας, το φάρμακο ή το όπλο εκείνο που θα μας βρει από τον Οκτώβρη πιο δυνατούς για να το αντιμετωπίσουμε αυτό τον ιό.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω και για το πώς είναι τα πράγματα και ρωτώ εδώ και τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, όχι μόνο τον Περιφερειάρχη Αττικής, πώς είναι τα πράγματα με τις δομές της δημόσιας υγείας. Τι ακούτε από τους συναδέλφους σας, αντέχει το Εθνικό Σύστημα Υγείας?
Κοιτάξτε κύριε Χατζηνικολάου, Είναι αλήθεια ότι το σύστημα υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο βλέπουμε, αλλά και στη χώρα μας, εδώ και αρκετά χρόνια θα ήθελε μία αιματοδότηση και σε προσωπικό και σε δομές και όσον αφορά και σε κρεβάτια ΜΕΘ. Όμως σήμερα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα όπως είναι, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ήδη οι συνάδελφοι των νοσοκομείων έχουν καταβάλει μεγάλο αγώνα, είναι οι πρώτοι στη μάχη αυτού του αγώνα. Υπάρχει κόπος, υπάρχει όμως και αδρεναλίνη που τρέχει και η οποία δίνει τη δύναμη στην εξέλιξη αυτή. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτό που θα πρέπει να εξασφαλιστεί από όλους είναι στους ανθρώπους που μάχονται να έχουν τα είδη τα προφύλαξης, διότι όταν δεν έχεις το είδος προφύλαξης σημαίνει ότι θα έχεις απώλειες και από τους μαχητές. Αντιλαμβάνεστε ότι σήμερα και ο κάθε νοσηλευτής και ο κάθε γιατρός είναι πολύ σημαντικό να διατηρείται στη μάχη και όχι να μπαίνει σε καραντίνα. Άρα μάσκες, γυαλιά και οπωσδήποτε και φόρμες προφύλαξης θα πρέπει να δοθούν από το ένα άκρο της χώρας μέχρι το άλλο στις δομές υγείας. Όσο μας αφορά, επειδή αντιλαμβανόμαστε προφανώς σε παγκόσμιο επίπεδο το θέμα των μασκών και όλων εκείνων των υλικών γίνονται ανάρπαστα και υπάρχει πρόβλημα ακόμα και στη μεταφορά τους. Όμως οφείλω να πω ότι και εμείς σαν περιφέρεια προσπαθήσαμε να κρατήσουμε κυρίως εκείνους τους ανθρώπους, όπως στα ιατρεία τα ιδιωτικά, γιατί και εκείνοι χρειάζονται να κρατήσουν τα χρόνια περιστατικά στην πρωτοβάθμια περίθαλψη για να μην καταλήξουν τα χρόνια περιστατικά ως επιπλοκές στα νοσοκομεία και επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο, δίνοντας υλικά και περιμένοντας πάλι υλικά, χωρίς να είναι δική μας, αν θέλετε, αρμοδιότητα απολύτως, αλλά εδώ πρέπει ο καθένας μας να βάζει πλάτη στην κοινή μας προσπάθεια. Έτσι λοιπόν θα έλεγα ότι υπάρχουν κάποιες ελλείψεις, γίνονται τεράστιες προσπάθειες από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να καλυφθούν και σε προσωπικό και σε υλικά. Χρειάζεται και άλλος δρόμος. Είμαστε όλοι εδώ ενωμένοι για να βοηθήσουμε σε αυτή την προσπάθεια.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πατούλη. Καλό κύριε Περιφερειάρχα, καλημέρα.
Και ενωμένοι θα νικήσουμε, κύριε Χατζηνικολάου. Να πούμε και το ευχάριστο και το αισιόδοξο για όλους μας.
Σωστό.
Κουράγιο, θέλει.
Σωστό.
Κουράγιο.
Γεια. Καλημέρα σας, ευχαριστώ.
Feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment, I started a play.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Μια εταιρεία που 129 χρόνια τώρα την εμπιστεύονται οι πελάτες της και παραμένει πιστή στο όραμά της να προσφέρει πάντα καινοτόμα ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες που απαντούν στις σύγχρονες ανάγκες της οικογένειας, του ελεύθερου επαγγελματία, του επιχειρηματία. Εθνική Ασφαλιστική. Εμείς έχουμε ραντεβού στις 7 παρατέταρτο στο διευρυμένης διάρκειας κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Και μην ξεχνάτε, το Σάββατο το πρωί έρχεται δυνατή Real News με το περιοδικό Μποτέ αυτό το Σαββατοκύριακο. Από το Σάββατο το πρωί θα είναι στα περίπτερα και στα σούπερ μάρκετ. Και για όσο διαρκεί η κρίση, η Real News και με την προσφορά θα είναι στην τιμή των 2 ευρώ. Έρχεται με πολύ δυνατά ρεπορτάζ, με αιχμηρή αρθρογραφία. Αξίζει να τη διαβάζετε, αξίζει να τη στηρίζετε. Πρέπει οι ανεξάρτητες και μαχητικές φωνές να μείνουν, να είναι εδώ και την επόμενη μέρα. Πάμε να κάνουμε την κλήρωση. Το κινητό το κερδίζει ο φίλος ή η φίλη που ο αριθμός του τηλεφώνου του τελειώνει σε 54-53. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.